Neljäs esitelmä, Jeesuksen totuuden ruumis. Tämänpäiväisen esitelmän aihe, Jeesuksen totuuden ruumis, viittaa selvästi siihen, mitä viime kerralla puhuttiin, ja osoittaa myös, että tänään on tarkoituksemme hieman tarkemmin selostaa tuota sangen pimeää puhetta Jeesuksen totuuden ruumiista. Sanottiinhan viime kerralla, että emme ymmärrä ollenkaan Jeesuksen Kristuksen suhdetta sakramentteihin, jollemme käsitä, mikä on hänen totuuden ruumiinsa, sillä ehtoollisen sakramentissa syödään ja juodaan sitä ruumista. Ja tämä ehtoollinen ei ole mikään ulkonainen tapahtuma, se ei ole näytelmä näkyväisessä maailmassa, vaan se on hengen maailmassa tapahtuva mysteerio. Tässä selityksiä. Mysteriot, mysteriolaitokset, salassa pidetyt henkiset koulut, joita oli esimerkiksi Egyptissä ja Kreikassa. Mysterioihin vihitti oli voittanut pimeyden ja ratkaissut kuoleman arvoituksen. Ennen kuin hänet vihittiin, kävi hän kokeilana läpi klassiset vesi, tuli, maa ja ilmakokeet. Itse sana mysterio johtuu verbistä myein sulkea suunsa. Katso Pekka Ervast, Suuret uskonnot. Ja mysteeri on salaperäinen asia, arvoituksellinen tapahtuma tai voima, kreikan mysteerion salaoppi, salaisuus. Vertaa mysteeriot, selitys edellä. Ja mysteerionäytelmät, mysteerioiden ulkonainen kuori. Mysteerionäytelmät olivat teatteriesityksiä, jotka tekivät katsojiin syvän vaikutuksen. Jeesuksen totuuden ruumis on se ruumis, joka näkyi hänen opetuslapsilleen kirkastuksen vuorella. Samalla tavalla kirjoitetaan Indian vanhasta vapahtajasta Krishnasta, että hän kerran opetuslapselleen Arjunalle näytti oman kunniansa. Tässä selityksiä. Krishna kirjoitetaan SHL tai SUHSL, hindulaisten vanha vapahtaja, jumalallinen avatara, Vishnun kahdeksas ruumistuma, jonka elämästä Jeesuksen syntyessä oli kulunut noin 3000 vuotta. Krishnan kuolemasta 3102 ennen Kristusta lasketaan alkaneeksi Kali-juga, nykyinen rautakausi, sanskritin Kali-juga, musta aikakausi. Se kestää 432 000 vuotta, jonka ensimmäiset 5000 vuotta Kali-jugan vaikein ajanjakso päättyivät helmikuussa 1898. Ja Arjuna kirjoitetaan J-U-la tai D-S-U-S-L, sanskritin sana valkoinen. Katso Bhagavad Gita selitys jäljempänä. Siitä voimme lukea ihanasta itämaalaisesta hartauskirjasta Bhagavad Gitasta. Selitys. Bhagavad Gita, syvästi filosofinen runoelma, jossa on 18 keskustelua. Vaikka ne koskevatkin erilaisia kysymyksiä, ne neuvovat harjoittamaan joogaa. Runoelma on episodi, katkelma intialaisesta Mahabharata-epoksesta. Sanskritin Bhagavad Gita, Herran laulu, korkea veisu. Vanhan liiton mukainen vertauskuvallinen esitys on sijoitettu taistelukentälle. Kysymys on luonnollisesti sisäisestä itsekasvatuksesta, jonka avulla ihminen pyrkii luopumaan omasta alemmasta itsekkäästä minästään, jotta kykenisi vastaanottamaan hengen tajuntaa. Runoelma on kirjoitettu vuorokeskustelun muotoon, jossa oppilas Arjuna, ihminen, jokapäiväinen ymmärrys, kuuntelee opettajan Krishnan, mestarin, oman tunnon ääntä. Kirjasta on useita versioita. Teosofisen liikkeen parissa se ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1905 oman tunnon kustantamana Martti Humun suomennoksena tohtori Franz Hartmannin saksaksi toimittamasta teoksesta kirjastaan saatavana näköispainos 1991. Arjuna sai äkkiä nähdä, kuka Krishna oli. Hän hämmästyi sanomattomasti ja hän lankesi hengessään polvilleen, kun hän huomasi, että Krishnaan, hänen opettajansa, herransa ja mestarinsa mahtui koko maailma. Hänestä tuntui siltä, että koko maailman kaikkeus eli tuossa Krishnan olemuksessa, siinä Krishnan ruumiissa, jonka hän näki. Evankeliumeissa ei ole otettu yhtä laajasti, sanokaamme, suuremmoisen ylpeästi Kristuksen kirkastuksen ruumista. Hänestä kerrotaan, että apostolit, jotka olivat mukana kirkastuksen vuorella, näkivät hänet suuressa loistossa ja näkivät Mooseksen ja Eliaan hänen kanssaan. Näkivät siis, että hänen kanssaan elivät vanhan maailman profeetat, mutta siinä ei nimenomaan kerrota, että koko maailma olisi häneen sisältynyt. Tämähän on toisenlainen havaintotapa opetuslapsissa. Molemmissa kertomuksissa on tahdottu tuoda esille, että siinä paljastui ihmeellisiä olemuksen salaisuuksia. Nyt tahtoisin kuvata tätä asiaa vielä kolmelta kannalta, yksinkertaisemmalta vielä, ja sanoa, että se, mikä mestarin kirkastetussa ruumiissa näkyi sekä Krishnan että Kristuksen suhteen, olivat maailman kaikki värit, auringon spektri. Selitys spektri, kirjo, värillinen kuva, joka saadaan aikaan prisman avulla valon jakautuessa alkeisväreihin. Latinan spectrum, hahmo, kuva. He näkivät kuin suuren sfäärin eli pallon, joka oli taivaankaaren väreissä. He näkivät, niin kuin me sanomme, mestarinsa ihmeellisen auran, ja siinä aurassa näkyvät taivaankaaren kaikki värit kauniina, itseolevaisina, läpikuultavina, ja tämän suuren kirkkauden sisällä takana näkyi sitten Jeesuksen ja toisessa tapauksessa Krishnan persoonallisuus. Tuo ihmeellinen sateenkaari, aura, joka häntä ympäröi, osoitti opetuslapsille, että he eivät saattaneet ymmärtää hänen olemustaan, persoonallisuuttaan, hänen todellista inhimillisyyttään, elevät he osaa kulkea hänen olemuksensa luo sitä siltaa pitkin, joka oli luotu taivaankaaresta. Heistä tuntui niin kuin koko maa ja taivas olisi ollut tuossa kaaressa.
Ja heistä näytti, että silta on pitkä ja ihmeellinen, ja sillä takana on hänen persoonallisuutensa.
Jotta me tämän ymmärtäisimme, täytyy meidän muistuttaa mieleemme, että jokaisella ihmisellä on auransa. Mikä tämä aura on? Se on meidän ajatuksemme ja tunteemme ilmenneenä ilmiönä meitä itseämme ympäröivä ajatusten ja tunteiden ilmakehä. Ja tämä ilmakehä on fyysilliselle silmälle näkymätön. Me olemme tässä fyysillisessä näkyväisessä maailmassa sangen ihmeellisessä asemassa. Tässä me näemme persoonallisuuden itsensä sen inhimillisessä muodossa. Kun me katselemme täällä ihmistä, emme näe muuta kuin hänen fyysillisen ruumiinsa, jonka ilmeistä teemme johtopäätöksiä hänen ajatustensa ja tunteittensa suhteen. Me näemme hänen ruumiinsa liikkeestä ja kasvojen ilmeestä ja ulkomuodosta, minkälainen on hänen ajatustapansa, luonteensa, mitä hän määrätyllä hetkellä ajattelee ja tuntee. Tämä on kokemukseen perustuva johtopäätös. Mutta vaikka me hyvin pian luemme toisen ihmisen ilmeestä, mitä hän ajattelee ja tuntee, emme kuitenkaan näe hänen sielullista olemustaan välittömästi. Ja kuitenkin me tiedämme, että jokainen meistä on sielullinen olento. Tämä ruumis on jotain meitä itseämme, jonka välityksellä olemme tässä näkyväisessä maailmassa. Kun ihminen on vielä vähän primitiivisellä kannalla, silloin hän sanoo, tämä ruumis olen minä. Ja hän kauhistuu kaikkia kipuja, mitkä ruumille sattuvat. Hän ei voi ajatella sielua, sieluelämästä saattaa puhua, mutta mikä se sielu on? Se tulee ihmeelliseksi käsitykseksi, jommoinen on usein uskovaisilla ihmisillä, jotka sanovat, että sielu lentää ihmisestä hänen kuollessaan pois. Sielullisesti, henkisesti kehittymätön ihminen ei tajua ja ymmärrä muuta kuin tätä fyysillistä olemusta, vaikka hän tuntee, että hänessä on sieluelämä. Mutta mitä enemmän ihminen oppii itseään tuntemaan, sitä enemmän hän tulee selville siitä, että hän on sielullinen olento. tahtuva, tietävä ja tunteva minuus. Hän saattaa kuvitella aivan helposti, että hän asuisi toisenlaisessa ruumiissa. Me voimme kuvitella, että me voisimme asua esimerkiksi koiran ruumiissa. Silloin me tietäisimme, että olisimme sidottuja, jos siinä asuisimme, sillä silloin emme osaisi tuoda esille, mitä ajattelemme ja tunnemme, olisimme kuin suuressa vankeudessa. Kuitenkin voimme hyvin kuvitella asuvamme siinä. Samalla tavalla tuntee ihminen, joka on henkisesti kehittynyt. Hän tuntee, että hän asuu fyysillisessä ruumiissa, mutta se ei ole täydellisesti häntä itseään. Hänen oma itsensä ei tule täydellisesti ilmi fyysillisessä ruumiissa. Hän on henkiolento ja tämä fyysillinen ruumis tuo hänestä ilmi ainoastaan osana. Tämän tuntee selvästi henkisesti hieman enemmän kehittynyt ihminen. Me voimme myöskin kokea jokapäiväisessä elämässä, että meillä ihmisillä on ajatusten ja tunteiden ilmakehä ympärillämme, sillä me voimme tuntea joskus sekä toisten ilmakehää että omaamme, vaikka emme olisi selvänäkijöitä, niin kuin ne sanotaan, me voimme epämääräisesti tuntea, mitä toinen ajattelee ja tuntee. Monet teistä ovat varmasti sitä kokeneet. Ja me voimme myöskin tuntea, että meidän omat ajatuksemme ja tunteemme muodostavat jonkinlaisen tuntokehän ympärillemme. Mutta vasta sitten, kun ihminen tulee selvänäköiseksi, clairvoyantiksi, hän tekee tuon sangen ihmeellisen havainnon, että ihmisen sielullinen olemus, hänen ajatus- ja tunne-elämänsä näkyy objektiivisesti väri-ilmiöissä. Tässä selitys clairvoyanti, selvänäkijä, ranskaa clairvoyance, selvänäköisyys. Jos kysytte joltain selvänäköiseltä ystävältänne tai tuttavaltanne, niin saatte kuulla, että hänelle tulee jonkun ihmisen suhteen aina selvä näkeminen jostain sinisestä, toisen suhteen taas vihreästä tai kauniin punaisesta. Ja jos hän on enemmän kehittynyt, hänelle ei tule ainoastaan selviä näkövaikutelmia, vaan hän näkee kokonaisen väriloisteen. Hän näkee, kuinka ihminen on ympäröity auralla, jossa on erilaisia värejä, mutta jonka pohjaväri kajastaa aina voimakkaimmin silmiin. Ja siinä näkyy kaikenlaisia värivivahduksia. Se on kuin elävä tuli, joka väreilee. Ajatukset ja tunteet voivat näkyä siinä tähtinä, raketteina, salamoina, sateena tai kuin kauniina nauhoina. Hyvin ihmeellisiä asioita voi selvänäkijä nähdä aurassa. Tietysti hän saattaa nähdä myös sangen rumia värejä, kuten ruskeaa, mustia paikkoja, siellä täällä ja niin edelleen. Hän saattaa nähdä myös maisemanmuodostuksia, joissa on epämiellyttävän näköistä vihreää sammalta. Kauniimpia ilmiöitä aurassa ovat tietysti semmoiset, jotka muistuttavat kaunista taivasta luonnossa, nousevaa aurinkoa ja tähtien loistoa. Semmoiset asiat ihmisen aurassa ovat miellyttäviä katsella. Me tiedämme, että kun clairvoyantille avautuu tämmöinen maailma, niin hän samalla saa kuin uuden avaimen käteensä luonnon ihmeellisiin salaisuuksiin. Hänelle tulee selväksi luonnon vertauskuvakieli tässä näkyväisessä maailmassa, sillä hän huomaa yhtäläisyyksiä luonnon tapahtumaan ja niiden ajatusten ja tunteiden välillä, jotka ihmisen aurassa pukeutuvat vastaaviin ilmiöihin. Hän voi sillä tavalla esimerkiksi huomata, että salaperäiset kirjat, pyhät kirjat, voivat olla kirjoitetut huomioon ottamalla näitä vastaavaisuuksia ja vertauskuvia, ja silloin hänelle todella niiden kirjojen suhteen avautuu kuin uusi maailma. Tavallisten ihmisten aura ei ole mikään suuri eikä laaja, se ympäröi ihmistä vain jonkin matkan päähänä. Sen tähden, jos sattumalta näemme jonkun ihmisen auran oikein täydellisesti, niin me näemme kyllä, että se on kuin maailmankaikkeus, kuin kosmos, mutta samalla meillä on se ehdoton vaikutus, että tämä on kehittymätöntä ja pientä, kaunista ja kunnioitettavaa kylläkin, mutta pientä. Taas, jos me näemme jonkun mestarin tai vapahtajan auran, niin se on sanoin kuvaamatonta. Ja nyt huomaa jokainen, joka näkee toisen ihmisen auran, että se hänen auransa on todella silta hänen itsensä luo. Toisin sanoen, me emme ymmärrä ihmistä täydellisesti, ellemme pääse tietämään hänen ajatuksia, tunne-elämäänsä, koko hänen sieluelämäänsä. Jos tunnemme täydellisesti hänen ajatus- ja tunne-elämänsä, silloin olemme kulkeneet sen sillan yli, joka vie meidät tosi-ihmisen luo. Ja tietysti me silloin joka ainoan ihmisen suhteen huomaamme, kuinka jumalallinen, ylevä ja kaunis hän on sisimmässään. Ja vaikka kulkeminen sillan yli olisi kuin kuilun yli kulkemista, ja vaikka saisimme katsella vaikeita näköaloja, niin me ymmärrämme, tiedämme, mistä ne ovat johtuneet, kuinka ihminen on kehittyvä olento, joka syntyy tänne monta kertaa ja vähitellen rakentaa ihanammaksi ja kauniimmaksi sielullista auraansa. Me ymmärrämme myöskin, että on tie, joka vie meidät täydellisen ihmisen luo, joka siis muuttaa meidän auramme semmoiseksi kuin on täydellisen ihmisen aura, ja joka siis antaa meidän lopullisesti ymmärtää kaikkien suurten vapahtajain, mutta ennen kaikkea Jeesuksen Kristuksen auran salaisuuden. Jeesushan puhui semmoisesta vertauskuvasta, että on olemassa kallis helmi, joka on kätketty peltoon. Kun eräs kauppamies kuuli siitä, hän heti myi kaikki, mitä hänellä oli, ja tuli ja osti tuon pellon. Tämä kallis helmi on kuolemattomuuden siemen, iankaikkisen elämän siemen, jumalallisen totuuden siemen, joka on laskettu jokaisen tänne maan päälle syntyvän ihmisen auraan sieluun. Maaperän pelto on tuo sielullinen aura, olemus, ja ihmisen tehtävä on löytää tuo helmi ja sitten sen löydettyään alkaa rakentaa itselleen sitä, jota nimitetään totuuden ruumiiksi. Viime kerralla viitattiin siihen, että Jeesus Kristus oli monen ruumillisen elämänsä aikana rakentanut itselleen tuon totuuden ruumiinsa, ja niin on jokaisen ihmisen tehtävä. Miten tapahtuu totuuden ruumiin rakentaminen? Siihen vaaditaan ensin uskoa. Mihin tulee uskoa? Tulee uskoa Jumalaan, hyvään tai pitääksemme kiinni Jeesuksen vertauksesta, voimme sanoa, tulee uskoa siihen kalliiseen helmeen, joka on meihin kätketty. Jumalan usko, hyvän uskon käytännöllisesti, uskoa siihen, että meidän olemukseemme on kätketty jumaluus, hyvä kaipuu parempaan. Ei mitään auta todellisessa henkisessä elämässä, jos me uskomme mihin tahansa asiaan ulkonaisesti, jos kuvittelemme mitä tahansa Jumalasta, elämästä ja kuolemasta, siinä auttaa meitä ainoastaan se, että uskomme siihen helmeen, joka on meihin kätketty, että uskomme, että meissä on Jumala, hyvä, johon meidän on luotettava. Tämä on ensimmäinen vaatimus. Kun me uskomme, että meissä on jotain hyvää, että toisin sanoen Jumala voi meissä tulla ilmi, että me voimme omasta olemuksestamme löytää tuon ikuisuuden helmen, silloin kysymme millä tavalla, miten se on tapahtuva. Silloin meille annetaan ensin yksi yleinen neuvo, usko ilman tekoja on kuollut. Jos me uskomme ja teemme hyviä päätöksiä, emmekä toteuta niitä, silloin me estämme henkistä kehitystämme. Mutta jos kaikki viisaat, ennen kaikkea Jeesus Kristus, olisi sanonut meille aivan yleisesti, usko Jumalaan, siihen hyvään, joka on sinussa, ja tee sitä hyvää, sillä jolle tee, on uskosi turha, silloin me olisimme kuin aavalla merellä. Sen tähden huomaamme, että kaikki viisaat ihmiskunnan auttajat ovat antaneet selviä neuvoja, käskyjä, joita noudattamalla me etenemme tuossa hyvässä uskossa. Niiden tarkoitus on, että me voisimme kasvaa uskossa hyvään, Jumalaan, siihen ikuisuuden voimaan, joka on meissä ja joka on maailman kaikista suurin voima. Ne käskyt ovat samalla niin luonnollisia, niin sisältörikkaita, suuria, että ne eivät ole suinkaan mitään keinoja, vaan ne ovat todellisia käskyjä, ja kuitenkin ne vievät meitä eteenpäin henkisessä elämässä, niiden noudattaminen luittaa meissä uskoa hyvään. Jeesus Kristus antoi meille 7 käskyä, voimme sanoa, ja nämä käskyt ovat suhteessa meidän auraamme, ne puhdistavat meidän sielullista olemustamme ja rakentavat meissä sitä taivaan kaarta, jota pitkin meidän pitää kulkea totuuden ruumiin luo. Tietysti teistä nyt voi tuntua, että minun puheeni on kovin vaikeatajuista ja pimeää, mutta en osaa selvemmin puhua. Auran valo on valkoinen, sanomme, se kätkee itseensä taivaankaaren värit, spektrin, kun tuo valo, jota voimme kuvata vain valoksi, aukenee, silloin tulee siitä spektri. Me voimme sanoa, että taivaankaari on kuin seitsemänvärinen kaunis nauha. Spektrissä kulkevat värit perätysten, on kuin se olisi avautunut ja näyttänyt salaisuutensa, jolloin siinä on nuo seitsemän väriä. Me tiedämme, että ne seitsemän väriä eivät tyhjennä sitä, mutta me emme havaitse muuta kuin ne seitsemän, ja se on silloin, kun valon säde on avautunut meille. Mutta kun se ei avaudu, rikkoonnu, silloin se on valkoinen. Meidän täytyy ymmärtää se sillä tavalla, että punainen ja violetti ottavat kiinni toisistaan ja kaikki värit yhdessä muodostavat valkoisen värin. Tässä selitys violetti, sinipunainen väri, ranskan violet, viola, orvokki. Jos tahdomme kuvata spektriä, voimme hyvällä syyllä kuvata sitä ympyränä, joka on vähän avautunut, ja silloin näemme, että punainen ja violetti ovat vieretysten. Punaista voimme merkitä numerolla 1 ja violettia 7. Sillä välillä ovat muut värit. Punaisen vieressä on punakeltainen, se on 2. Sen perästä tulee keltainen, 3. Sen perästä vihreä, 4. Sitten sinisen vihreä, 5. Ja sitten indigo, eli tumman sininen, 6. Jonka toisella puolella on violetti. Tässä selitys indigo, indigosininen, tumman sininen väri. Vanhastaan tunnettu sininen väriaine, jota tuotiin Intiasta. Sitä valmistettiin aikaisemmin sikäläisistä niin sanotuista indigo-kasveista. Viime vuosisadalta lähtien väriä on valmistettu synteettisesti. Espanjan indigo, intialainen. Tässä ovat siis spektrin värit asetettuina kehään. Nyt Jeesus antoi meille 7 käskyä. Niistä oli ensimmäinen tuo, joka oli sanottu vanhoille, rakasta Jumalaa yli kaiken, ja toinen, lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta sen toisen oli Jeesus muodostanut tarkemmin toiseen muotoon. Hän sanoi, niin kuin muistamme Johanneksen evankeliumista, uuden käskyn annan minä teille, rakastakaa toisianne sillä rakkaudella, millä minä olen teitä rakastanut. Nämä käskyt ovat yhtä suuret, ensimmäinen ja toinen. Siis ne itse asiassa ovat ensimmäinen ja viimeinen, sillä ensimmäinen ja viimeinen ovat aina yhtä suuria kaikissa mystillisissä vertauskuvissa. Ensimmäinen käsky on rakasta Jumalaa ja viimeinen rakasta toisia sillä rakkaudella, millä minä olen teitä rakastanut. Nyt me voimme asettaa ensimmäisen käskyn piirtämämme kehän 1 kohdalle ja toisen käskyn 7 kohdalle, minkä tähden ne asetetaan tuolla tavalla. Tuossa on punainen väri ja sen kohdalla sanotaan rakasta Jumalaa yli kaiken. Se viittaa siihen ihmeelliseen seikkaan, että me ihmiset elämme nykyään semmoisessa maailmankaikkeudessa, ja tämä meidän aurinkokuntamme on semmoisessa tilassa, että pohjimpana säveleenä on se, mitä punainen väri ilmaisee. Ja se ilmaisee kaikista ihanimmassa muodossaan rakkautta, mutta se ilmaisee myöskin sen, mikä on silmiinpistävimpänä ominaisuutena ihmisissä ja kaikissa elävissä olennoissa, itsekkyyden. Se on tuo ihmeellinen halu ihmisessä saada itselleen, saada itse elää, saada kaikkea hyvää osakseen. Se on ihmisessä niin luonnollista, me elämme itse asiassa himojen päällä. Meidän koko tunne-elämämme on himo elämän hiastamista. Kun se on kyllin puhdistunut, on siitä tullut rakkautta. Sen tähden on viimeinen käsky ensimmäinen viereinen. Rakastakaa toisia sillä rakkaudella, millä minä olen teitä rakastanut, sillä se rakkaus on täydellisesti puhdistunut. Se on antamista, siunaamista, se ei pyydä itselleen mitään. Nyt ihmisen aurassa kaikki himokkuus, suuttumus ja viha ilmenee tulipunaisena värinä. Siinä on elämän voima, sen tähden väri on punainen. Punainen väri kiihoittaa, sen tähden hermostuneen ihmisen ei pidä asua punaisessa huoneessa, ei käyttää punaisia huonekaluja eikä vaatteita, vaan ympäröiköön itseensä vihreällä. Punainen on kaiken himon ja halun väri, mutta kun se puhdistuu ruusunpunaiseksi ja ihanaksi violettiksi pitkän kehityksen kautta, silloin siitä on tullut suuri jumalallinen ja inhimillinen rakkaus. Jos ihmisen aurassa näkyy hienoa violettiväriä, on se jumalallis-inhimillistä rakkautta, sen tähden ne tulevat vieretysten auran spektrissä. Ensimmäinen käsky, minkä Jeesus antoi, on tuo usko Jumalaan ylinnä kaiken. Minkä tähden tämä käsky annettiin ensin? Sen tähden juuri, että ainoa mikä päästää ihmisen hänen itsekyydestään on se, että hän rakastaa jotain, joka on hänen yläpuolellaan, joka on häntä suurempi. Hänen pitää rakastaa jotain hyvää. Se on hänessä itsessään. Hänen pitää luottaa siihen, että se on hänessä, että hän voi päästä sen yhteyteen, mutta sen täytyy olla yläpuolella hänen tavallista ihmistään. Sen tähden sanotaan rakasta Jumalaa ylinnä kaiken, rakasta hyvää, ihannetta, sitä, mikä on sinusta suurinta, enemmän kuin omaa kuolevaista persoonallisuuttasi, silloin sinä väitellen vapaudut itsekyydestäsi. Me voimme rakastaa totuutta, mestaria, Jeesusta, sama millä nimellä sitä sanomme. Pääasia on tuo rakkauden tunne, että osaa rakastaa jotain, joka on meidän yläpuolellamme. Kyllä se rakkaus voi alkaa ihmisestäkin, mutta se ei saa olla itsekästä. Jos löydämme jonkun, jota voimme rakastaa epäitsekkäästi, on se puhdistavaa, mutta sellainen rakkaus on harvinaista. Sen tähden sanovat viisaat, rakasta Jumalaa ylinnä kaiken. Mutta sitten Jeesus antaa vielä viisi käskyä. Ensimmäinen on, älä suutu koskaan kehenkään, ja toinen, ole puhdas ajatuksissasikin, ole aina puhdas. Ensin Jeesus nimenomaan viittasi, että vanhoille on sanottu, älä tapa, mutta minä sanon, älä koskaan suutu, ja toisessa, älä tee aviorikosta, mutta minä sanon teille, joka katsoo toista himoitakseen, hän on jo tehnyt aviorikoksen. Kolmas käsky on, puhu aina totta, älä vanno. Vanhoille on sanottu, sinun pitää vannoa, kun puhut totta, mutta minä sanon teille, älä vanno, vaan puhu aina totta, olkoon puheesi aina, niin kuin asia on. Neljäs käsky on, älä vastusta pahaa, ja viides, älä vihaa vihollisia, ei persoonallisia eikä toisen maan kansalaisia. Rakasta muukalaista, ja jos et osaa rakastaa persoonallisia vihamiehiäsi, niin tee ainakin heille hyvää, siunaa heitä. Ne ovat Jeesuksen käskyt. Ensin on siis, älä suutu. Kun me siis aloitamme näitä noudattamaan, niin aloitamme alhaalta ja kuljemme kuin spiraalissa ylöspäin. Ensimmäinen niistä viidestä, älä suutu, tulee alapäähän keskelle spektriä ja se vihreän kohdalle. Minkä tähden se tulee vihreän kohdalle? Sen tähden, että vihreä kuvaa symbologiassa meidän alempaa ymmärrystä, alempaa manasta. Ja kaunis vihreä väri, smaragdi, semmoinen vihreä, jonka voimme nähdä taivaanrannalla, kun aurinko on laskenut, kuvaa ymmärtämystä. Selitys, smaragdi, smaragdin vihreä, vihreä jalokivi, kreikan smaragdos. Ihmisen aurassa kaunis vihreä väri näkyy silloin, kun hän ymmärtää. Hänen aleman ymmärryksensä merkitys ja tarkoitus on siinä, että hän olisi täynnä ymmärtämystä ja se, mikä estää häntä ymmärtämästään, suuttumus. Jos me suutumme ihmisiin jonkun asian johdosta, silloin se sokaisee meidän alempaa ymmärrystämme, että emme käsitä tuota asiaa tai ihmistä. Siis tuo käsky, älä suutu, auttaa meitä rakentamaan aurassamme kaunista vihreää väriä, joka on välttämätön. Koko meidän sivistyksemme tähtää siihen, meidän sivistyksemme on aleman ymmärryksen sivistystä, ja sen tarkoitus on oppia ymmärtämään ihmisiä. Lääketiede on ottanut hirmuisen askeleen eteenpäin siinä, että se on tutkinut ihmistä ymmärtääkseen häntä, samoin psykologia. Ei psykologi voi oppia ymmärtämään toista ihmistä, jos hän on suuttunut häneen. Hänen täytyy päinvastoin olla täynnä sympatiaa, ja vihreään sisältyy sielun sympatia. Ymmärtää kaikkia, siihen auttaa meitä Jeesuksen käsky, älä suutu. Jeesuksen toinen käsky oli, ole puhdas. Se tulee kehän kolmosen kohdalle, joka oli keltaisen värin paikka. Ja koska me olemme kulkemassa kuin spiraalissa, mihin seuraava käsky puhu aina totta tulee viiden eli vaaleansinisen värin kohdalle. Minun tekisi mieleni sanoa, että evankeliumeissa nämä käskyt ovat lueteltu hieman väärässä järjestyksessä, mutta sehän ei muuta merkitystä. Älä vastusta pahaa tulee tumman sinisen värin kohdalle ja rakasta vihollisiasi oranssin kohdalle. Tässä selitys oranssi, punakeltainen väri, ranskaa ja englantia, orange, orange. Ole puhdas ajatuksissasikin tulee keltaisen värin kohdalle, joka on vertauskuvastossa Buddhin väri, jumalallisen intelligenssin väri. Ja ihminen, joka on ajatuksissaan puhdas, hän saa tuon kultaisen glorian, josta puhutaan pyhimysten yhteydessä, pyhimysten pään ympärillä on tuo gloria. Se tulee heidän intensiivisen ajatustyönsä kautta, mutta se on samalla puhdasta. Me tiedämme, että on olemassa yhteys ihmisen sukupuolihimon ja ajatuksen välillä. Jos ihminen liiaksi antautuu sukupuolihimoihin, niin hänen ajatusvoimansa suuresti kärsii, mutta se lisääntyy, jos hän on puhdas. Jokainen nero, joka luo suuria taideluomuksia, on hyvin kieltäytyväinen ainakin tuon työnsä aikana. Vaikka nerot eivät ole pyhimyksiä sanan varsinaisessa merkityksessä, niin he ovat kuitenkin oppineet paljosta kieltäytymään, luopumaan monista nautinnoista. Sitten on puhu aina totta. Se on sinisen värin yhteydessä, joka kuvaa siltaa alemman ja ylemmän minän välillä. Tämä silta siis meidän korkeamman itsen ja päivätajunnan välillä ei voi olla olemassa, ellei ihminen ole tosi ja rehellinen. Ainoastaan silloin hän voi olla yhteydessä oman tuntonsa kanssa. Ihmisen, joka lupaa jotain, ei pidä rikkoa lupaustaan. Vaarallista luvata, mutta tässä elämässä on melkein mahdotonta tulla toimeen tulevaisuuden suhteen ilman lupauksia. Älkää siis vannoko, sanoo Jeesus, vaan sanokaa, minä teen sen, jos karma suo. Jos ihminen jotain lupaa, hänen on se täytettävä, sillä se kuuluu rehellisyyteen. Hänen täytyy olla varovainen lupauksissaan, sillä jos hän ei voi pitää niitä, on parempi olla lupaamatta. Se on silta ainoa keino pitää yhteys korkeamman ja alemman minän välillä. Se näkyy sinisenä värinä aurassa. Sitten me tulemme tuohon, älä vihaa muukalaista eikä persoonallisia vihamiehiä. Se on oranssin kohdalla. Oranssiväri on elämänvoiman praanan väri, joka osoittaa, että ylpeys ja nöyryys on meissä tasapainossa. Emme ole ylpeitä emmekä liian nöyriä, vaan meidän elämämme on veljeydessä. Meillä ei saa olla ennakkoluuloja vierasta kansaa kohtaan, vaan meidän pitää nähdä siinä kaikki hyvät puolet. Silloin me rakennamme auraamme tuota kaunista oranssiväriä, joka on elämänvoiman väri. Meidän elinvoimamme on veljeydessä, suvaitsevaisuudessa, hyvyydessä ja rakkaudessa. Sitten on älä vastusta pahaa. Se on indigo-värin kohdalla, joka on korkeamman minän väri. Se on taivaallinen väri. Se on taivas meissä, vakavuus meissä ja kaikki, mikä meissä on jumalallisen haarasta ylevää. Ja se on yhteydessä sen kanssa, että me emme saa vastustaa pahaa. Me kadotamme heti jumalallisen hartaan tunteemme, jos vastustamme pahaa ihmistä tai napisemme kohtaloa vastaan. Jos emme vastusta, silloin rakennamme auraan kauniin tumman sinisen värin, joka tekee meidät yhdeksi korkeamman minän kanssa. Ja nyt tahdon huomauttaa lopuksi, että tämä vertauskuva on hyvä pitää mielessä. On hyvä sitä miettiä, sillä on kuin joku vanha mystikko, rosenkreutzilainen opettaisi. Nyt sanon teille, Jeesuksen totuuden ruumiilla ja jokaisen ihmisen totuuden ruumiilla on sinettinsä. Mikä on se sinetti? Se on tämä. Katso kuva. Tähän liittyvä kuva on selostettu äänikirjan loppuun. Siinä on ympyränä avattu spektri ja sitten siinä on kaksi kolmiota. Suuri rakkaus on mahdoton, ellei ole puhdas ja rehellinen, ja ne kaikki ovat mahdottomia, ellei ihminen ole ensin oppinut, älä suutu, älä vastusta pahaa, tämä on muistettava symboli. Jeesus oli siis monen elämän aikana rakentanut itselleen totuuden ruumiin sillä tavalla, että hän oli näitä värejä aurassaan rakentanut, seurannut noita elämän sääntöjä. Jokainen hyvän päätöksen toteuttaminen, jokainen uskon teko lisää yhden atomin totuuden ruumiiseen, siihen ruumiiseen, joka näkyi tuon suuren ihmeellisen auran sisällä. Totuuden Dharmakayan aura on taivaankaari, ja siinä sisällä on ihminen Jeesus persoonallisena olentona. Selitys. Dharmakaya, kirkastettu henkinen ruumis, totuuden ruumis. Henkisen tietoisuuden korkea ja jalo aste, jota kuvataan sädehtiväksi henkisyyden puvuksi, olemuspuoli, jota vihkimys kokelas itsessään kehittää, sanskrittia Dharmakaya. Ja se ruumis, mikä hänellä siellä on, on rakennettu kuolemattomista osista. Ja ne osat on saatu sillä tavalla, että on kuljettu tuota siltaa, jokainen teko on lisännyt yhden atomin. Mekin olemme samassa työssä, mekin kuljettuamme sillan yli aina lisäämme yhden atomin ja vähitellen me rakennamme itsellemme ruumiin, joka on kuolematona. Nyt Jeesus Kristus, kun hän oli valmistanut itselleen tämän totuuden ruumiin, hän Jeesus Kristuksena antoi Kristuksen, Logoksen, Jumalan pojan astua tuohon pyhään ruumiiseen, hajoittaa sen, ja Kristus tuli silloin tämän maapallon koko ihmiskunnan totuuden ruumiiksi, pyhäksi, sisäiseksi, minäksi. Ja samalla tavalla myöskin meistä jokainen rakentaa itselleen tuon ruumiin, joka oikeuttaa hänelle osan nirvaanassa eli autuudessa, mutta hän rakentaa sitä varten, että hän siitä luopuisi. Meidän sakramenttimme ovat tulleet mahdollisiksi juuri sen kautta, että Jeesus antoi tuon toden ruumiinsa Kristukselle, Jumalalle. Nyt, kun me olemme tässä rakennustyössä ja vähitellen sitä totuuden ruumista rakennamme, me tulemme osallisiksi samalla Kristuksen totuuden ruumista, joka on tässä maapallossa ja koko ihmiskunnan sisällä. Ja se tapahtuu juuri sakramenttien muodossa. Tietysti se on sisällisesti ja me opimme sekä rakentamaan itsellemme kuolematonta ruumista, että myöskin luopumaan sen kunniasta. Lopuksi kuva totuuden ruumiin sinetistä. Selostus on aiempana äänikirjassa. Teksteinä ovat ensin Jeesuksen ensimmäinen yleinen käsky, rakasta Jumalaa yli kaiken. Jeesuksen toinen yleinen käsky, rakasta toisia sillä rakkaudella, millä minä olen teitä rakastanut. Alimpana ensimmäinen käsky, älä suutu, alempi manas. Edelleen toinen käsky, ole puhdas ajatuksissakin, buddhi. Kolmas käsky, puhu aina totta, silta. HPB, eli Helena Petrovna Blavatsky, aurinen verho. Neljäs käsky, älä vastusta pahaa, korkeampi minä. Ja viides käsky, rakasta vihollisiasi, praana. Viittaukset Blavatskin Kamaruupaan ja Chajaan. Ylimpänä ensimmäinen sektori, joka on punainen, toinen alue oranssi, kolmas keltainen, neljäs vihreä, viides sininen, kuudes indigo ja seitsemäs violetti. Ylimpänä olevien punaisen ja violetin kehän välissä on valkoinen alue. Sinetin keskus muodostaa Davidin tähden, eli kuusi sakaraisen tähden muotoisen kuvion. Kehät menevät siten, että ylimpänä on valkoinen, kello yhdestä kello kahteen välisellä alueella on violettialue, eli 7, ja puolestaan kello 10 ja 11 välisellä alueella ensimmäinen alue kehästä, eli punainen. Siitä alaspäin, eli kello 9 kohdalla toinen alue oranssi, kello 7 kohdalla kolmas alue keltainen, alimpana vihreän kohdalla myös sininen, kello 4 ja 7 välisellä alueella siis sininen ja vihreä, ja kello kahden ja neljän välisellä alueella, indigo eli kuudes alue kehästä, ja vielä oikealla ylhäällä seitsemäs alue eli kello yhden ja kahden välissä, eli violetti alue kehästä. Vihreä alue sijoittuu Davidin tähden alimman sakaran keskelle. Punaisen kehän kohdalla on Jeesuksen ensimmäinen yleinen käsky, viides käsky on oranssin alueen kohdalla, toinen käsky puolestaan keltaisen kohdalla, ensimmäinen käsky älä suutu, alempi manas, sekä kolmas käsky puhu aina totta, ovat vihreän ja sinisen kehän kohdalla. Indigon kohdalla on neljäs käsky ja violetin kohdalla Jeesuksen toinen yleinen käsky. Selostukset siis aiempana tekstiosassa. Tähän loppui teos Pekka Ervast, Totuuden ruumis. Lukija oli Jari Aula.